Halk Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayacak.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'te 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqramın daim aparıcısı Xədicə İsmayıl artıq 13-cü gündür ki, həbsdədir. Xədicə İsmayıla hər gün olduğu kimi yenə də elan edirik ki, öz ismarışlarınızı, fikirlərinizi yollaya bilərsiniz. Səhifəmizdə bununla bağlı demək ki, müzakirələr də gedir. Orada da iştirak edə bilərsiniz, canlı bloqa qoşula bilərsiniz. 057-44-10-17-yə SMS-lərinizi göndərmək imkanınız var və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var. Amma işdən sonra da bugün nədən danışacaq? Rusiyadakı vəziyyət, Azərbaycanın demək qonşuluğunda nələr baş verir? Rusiyada vəziyyət doğrudan mı Rusçadır? Bu haqda danışacaq. Qonaqlarımız, studiyada qonağımız politolog Elxan Şahinoğlu. Elxan, xoş gördük sizi.
Axşam xeyir.
Birazdan isə telefon xəttində digər politolog Vəfa Qulzadə olacaq. Onun da bu baş verənlərlə bağlı fikirlərini alacaq. Sizin də əgər bu haqda fikirləriniz varsa, deyəcəkləriniz, suallarınız varsa, bir saat ərzində bizə yaza bilərsiniz. Bayaqki ünvanlara efir@azadlıqradiosu.az 057-44-10-17 SMS xəttimizdə 436-77-42 saylı telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Biz isə başlayaq. Demək, dekabrın 17-sində Rusiyada rubl düşdü və bununla bağlı bir narahatlıq yarandı. İndi artıq o narahatlığın dalğası Azərbaycana da gəlməkdədir. Biz imkan tapıb növbəti dəqiqələrdə çalışacaq bir yerli eksperti də danışıraq bununla bağlı. Amma dekabrın 18-sində biraz Rusiyada vəziyyət toparlandı. Vəziyyət toparlandı, rubl bir balaca qayıtdı yerinə, amma bunu daha çox Putinin bugün keçirdiyi demək, mətbuat konferansı ilə bağlayırlar. Elə bu mətbuat konferansından başlayaq ki, Elxan, yəqin izlədiniz, hansı təəssüratı yaratdı? Bəziləri Rusiyada sosial şəbəkələrdə fikirləşir ki, ümitsizdir vəziyyəti, yenə qərarsızdır, yenə plansızdır, bəs hesab edir ki, cəsarətli danışdı. Bir politoloq kimi sizin fikirləriniz, buyurun.
Valla mən də bugün qulaq astım, elə bu radioya gəlməmişdən öncə gözləyirdim ki, nə vaxt bu mətbuat konferansını bitirəcək, mən yığışım radioya gəlim, 5-20 dəqiqə işləmiş bitirdi, 3 saat çəkdi faktı. Mənim gəldiyim qənaət nədir? Əvvəlki inam Rusiya prezidenti Putində qalmayıb. Məsələn, keçən ilki geniş mətbuat konferansı daha inamlı idi. Bu dəfə isə nədir? Yəni, ümid vermir insanlara. Həmişə ümidi verərdi. Bu dəfə ümid vermir, deyir ki, bəlkə biz bu vəziyyət 2 ildə ələ qaldıq. Amma onu da qəti inamlandırmıdır. Vəziyyət dəyişə də bilər. Müsbətə belə mənfi cərəyanlar davam da edə bilər. Bu da obyektivdir. Özünü təliyə saldı. Rus ruletkası oynadı. Dinləyicilər üçün aldın olsun ki, Rus ruletkası. Yəni, tapancaya bir güllə salarlar, barabanı fırladılar. Yəni, beyninə sıxar. Güllə çıxa da bilər. Rus istəyirəm çıxmaya da bilər. O ruletkanı oynadı, çünki bu hadisələr gözlənilirdi. Burada sanksiyaların da təsiri var. Rusiyanın neftdən asılılığı da var. Mən indi baxıram, rusiyalı ekspertlər, siyasətçilər, hakimiyyətə yaxın insanlar nə deyirlər. Belə bir deyirlər ki, belə bir böhranı biz 1998-2009-da da yaşamışıq. Bəli, yaşamışdınız. Ancaq bu dəfə fərqlidir vəziyyət. O zaman siz Krımı işğal etməmişdiniz, Ukraynanı parçalamamışdınız. Qəbl sanksiyalarla üz-üzə deyildiniz və neft bu qədər ucuzlaşmamış. Bütün bunlar indi var. Və Rusiyanın bu vəziyyətdən necə çıxacağı mənim üçün müəmmalıdır. Bugünkü Putinin suallara cavabına qayıtdıqsa, yenə də daha çox xarici siyasətdən danışmağa meyllidir. Orada özünü sanki sərbəst hiss edir. Amma iqtisadi mövzulara gəldikdə müəmmalı danışır. Ola da bilər, olmaya da bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, Putin özü üçün də hələ vəziyyət tam aydın deyil. Anlayır ki, özünü təliyə tora salıb bu siyasəti ilə bir daxildə bütün iqtisadiyyat neft və qaz satışından asılıdır. İqtisadiyyat şaxələnməyib, özü də etiraf elədi bunu və yaxşı 10 ildən çox da hakimiyyətsən. Bəs siz nə ilə məşğulunuz? İki, Ukrayna siyasətinə görə, Kırımı işğal etdiyinə görə qəblə üz-üzə qalıb, sanksiyalar daha da sərtləşir. Amerika bu günlə daha bir sanksiya qəbul etdi. Bu sanksiyaların necə çıxacağı da bəlli deyil.
Hara gedə bilər proseslər, siyasi proseslər? Nə baş verə bilər yaxın günlərdə? Çünki demək, Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri deyib ki, ötən gün bildirib ki, Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko da bu fikirdədir ki, Ukrayna böhranını həll eləməyə Rusiya meyilli görünür. Hətta bu fikri ABŞ-ın dövlət katibi də səsləndirib. Son vaxtlar belə fikirə səslənir. Bu deməkdir ki, Rusiya nə isə dəyişir. Bunlar argument gətirmirlər, sadəcə deyirlər ki, bəzi elementlər belə düşünməyə əsas verir.
O elementlər mən də müşahidə edirəm. Həqiqətən, ritorikada bir balaca yumşalma var. Əvvəl Donetskin, Donbasın, Luganskın ayrıca yaşamasa hüququ olduğunu deyirlər. İndi Ukrayna ərazi bütövlüyün vacibliyini bəzən dilə gətirirlər. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov da deyir, Putin də ara sıra dilinə gətirir. Amma məsələ burasındadır ki, tək Donbasla iş bitmir. Rusiya Kırımı işğal edib, yəni Kırımı ələ keçirib. Bu da 2-ci Dünya müharibəsindən sonra dünya şərtlərinin dəyişməsi deməkdir ki, Qərbin sanksiyaları yalnız Donbasa görə deyil, Donetskə separatçıların Rusiyanın verdiyi dəstəyə görə deyil, Kırıma görə də bu sanksiyalar tətbiq edilir. Lap Rusiya Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanısın, lap Donbasla Kiyev arasında vasitəçi olub bu məsələnin həllinə çalışıb. Kırımı nə edəcək? Krım məsələsində də addım gözü. Amma Krımda mən inanmıram ki, Putin geri addım atsın. Ümumiyyətlə, Putin elə bir qırmızı çizgini keçdi ki, hətta Rusiyada bugün liberal şəxs bir prezident olsun, o da Krımı Ukraynaya təhvil verəsi deyil. Yəni, bu addımı, bu qırmızı çizgini keçdi Rusiya artıq. Və Rusiyaya çətin olacaq bu Krımı işğal etdiyini. Həm iqtisadi cəhətdən, çünki artıq 10 milyardlarla dollar xərcləyir. Rusiya özünün dollara ehtiyatı getdikcə tükənir bu inflyasiyaya görə, rublun dəyərdən düşməsinə görə. Keçən aylara qədər hər ay 30 milyard dollar xərcləyirdi. O cümlədən siyasi səbəblərdən də düşünürəm ki, vəziyyəti Rusiyanın ağır olacaq. Yəni, indi ərazi bütövlüyünü vurğulasalar da Ukraynadan o qərb real addımlar gözləyir. Bu real addımlar yoxdur və Putinin bugünkü çıxışını mən diqqət edəcəyini yenə də biz haqlıyıq, Avropa, Amerika haqsızdır. Bu cür çıxışlar vəziyyətdən çıxış yolu deyil Rusiyanın. Daha da konflikt apar və bir sizə müqayisə üçün bir misal deyim. Sovetlər Birliyini xatırlayaq. Sovetlər Birliyini Amerika necə dağıtdı? 84-cü ildə neftin qiymətlərini Səudi Ərəbistanla sövdələşib dəhşətli dərəcədə aşağı saldılar. Yəni Səudi Ərəbistan neft istehsalını artırdı. Dəhşətli dərəcə qiymətlər aşağı düşür. SSR iqtisadiyyatda Rusiya iqtisadiyyatı kimi tamamilə neftin satışından asılı idi.
Və bu gün də həmin proqnozlar səslənir ki,
bəli,
o vaxt SSR çökdüyü kimi indi Rusiya da çökdü.
Bir başqa proqramda var idi. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları ulduz müharibələri proqramı var idi. Ronald Reaganın. Sonra məlum oldu ki, belə bir proqram da yox olmuş. Sadəcə Rusiyanın raket yarışına sövq etdilər, pul xərclədilər. Mən demirəm ki, tutaq ki, Qərbin Rusiyanın dağılmasında birbaşa marağı var. Bu heç kim maraqlarına sərf etmir. Qonşu ölkələrin də, Azərbaycanın da maraqlarına sərf etmir. Sadəcə Qərb istəyir ki, bu sosial gərginlik yoluyla Putin anlatsın ki, bu siyasi addımlar atmaq lazımdır. Ukrayna məsələsində güzəştə getmək lazımdır. Çünki Putin reyting hələ ki yüksəkdir. Amma sosial gərginlik artsa, bu reyting aşağı da düşə bilər.
Qayıdaraq ki, bu halda nələr baş verə bilər Rusiyada? İndi telefon xəttində politoloq Vəfa Quluzadədir. Vəfa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Vəfa müəllim, bugünkü mətbuat konfransını izlədiniz, Putinin çıxışını izlədiniz. Hansı qənaətə gəldiniz?
Bilirsinizmi, mən sözün düzü mətbuat konfransından heç bir şey gözləmirdim. Və Putinin o briefingindən sonra başa düşdüm ki, yeni heç bir şey olmayacaqdı. Yəni, Putin öz xarici siyasətindən çəkilməyəcək, Ona görə ki, çəkilmək imkanı yoxdur. O tələyə giribdir, tələnin qapısı bağlanıbdır. Ona görə bayıra çıxa bilməyəcək. İqtisadi məsələdə də o elə bilin ki, burulğana düşübdür, fırlanır və başa düşmür ki, bunun axırı nə olacaqdır. Və çox narahatdır ki, axırı pis ola bilər. O özünü zahirən belə bilirsiniz, özünə inamlı göstərmək istəyir. Deyir ki, nədir ki, 2-cə il bəlkə bu davam etdi, bu böhran. Amma ki, bu dəqiqə, bu deməli, adi pensiyacıların, adi müəllimlərin, həkimlərin maaşı 8-10 min rubldur. İndi qiymətlər də bu qədər deməli, qalxanda və rubl bu qədər düşəndə, o gəlib yarıdan aza da çıxır. O cəmaat nə cür 2 il yaşayacaqdır? Ona görə Rusiyanı böyük sarsıntılar gözləyir. Putin də bunu bilir, amma açıq surətdə bu barədə danışmır. Söhbəti başqa deməli məcralara çıxarır və deyir ki, baxarıq, görərik. Ona görə mən hesab edirəm ki, vəziyyət Rusiyada olduqca gərgindir. Putin çıxış yolunu görmür və heç bir addım atmağa imkanı yoxdur. İnternetdə belə bir vaxtı ilə deməli fikirlər söylənirdi ki, şahmatda olan kimi Putinin vəziyyəti cung-cvang vəziyyətidir. Yəni, hər nə addım etsə, onun əleyhinə çevriləcəkdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, bu məsələ nə Ukrayna məsələsidir, nə Kırım məsələsidir. Bu tamamilə başqa, daha dərin, daha böyük problemlərdir, geosiyasi problemlərdir. Rusiya imperiyadır. Rusiya özünü həm deməli təcavüzkar Sovet imperiyasının varisi hesab edir, həm təcavüzkar Çar imperiyasının varisi hesab edir. Və bu imperiya Amerikanın düşmənidir, Qərbin düşmənidir. Nə qədər bunların arasında alver, əməkdaşlıq, alış-satış olursa olsun, bu düşmən olaraq qalır və təhlükə olaraq qalır. Deməli, bu mübarizə davam edir və bu mübarizədə ya Amerika gərək Rusiyanı parçalanmasına nail olsun, ya da Rusiya gərək Amerikaya qalib gəlsin. Necə ki, Kiselov demirdim ki, biz Amerikanı külə də çevirə bilərik, Avropanı da külə çevirə bilərik, çevirsinlər. Bax, vəziyyət olduqca ciddidir, amma müharibə qorxusu yoxdur. Ona görə müharibə qorxusu yoxdur ki, Putin özü etiraf etdi. Rusiyanın əskəri büdcəsi 16 milyarddır, Amerikanın 585 milyarddır. Üstəlik, Rusiya müttəfiqsizdir, Amerikanın NATO boyda böyük deməli müttəfiqləri var. Vəziyyət aydındır. Bu qarşı durmada Rusiya mütləq məğlub olmalıdır. Bu demək deyil ki, Rus xalqı öləcəkdir, mən nə bilim, Rusiya xəritədən seçiləcəkdir. Yox, bu imperiya olmamalıdır, onun mahiyyəti olmamalıdır. Putinin, bilirsiniz mi, Putin özünü Sovet İttifaqının və Çar İmperiyasının varisi hesab edir. Ona görə o Qarabağ probleminin də varisidir. Baxmayaraq ki, özü onu törətməyib, amma o Azərbaycan torpaqlarının işğalını saxlayır. Eyni zamanda o Abxaziya ilə Osetiyanı işğal edibdir. Baxmayaraq ki, Medvedev vaxtında olubdur. Baltik yəni Respublikanı deməli, o da orada saxlayan. Kırımı da işğal edibdir. Donbası Donetski də Qarabağa çevirmək istəyir. Mən hesab etmirəm ki, Putin Donbasda, Donetskda retorikanı biraz azaldıbsa, məsələnin həllinə gedir. Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, amma Azərbaycanın 20% torpağını işğal altında saxlayır, erməni adı ilə. Donbasda da o istəyir ki, Donetskda, Lugansk, Rusiya tanısın ki, bəli, biz tanıyırıq bu Ukraynanın ərazi bütövlüyüdür, amma Donetskdan Lugansk əslində de-facto müstəqil olsun və Rusiyaya orientasiya etsin və Ukraynaya Rusiyanın təzik rıçaqlarına çevrilsin. Qarabağı uddu qərb, çünki Qarabağ o vaxtı baş verdi ki, Sovet İttifaqı çökmüşdü, cavab vermədi. Abxaziya ilə Osetiya da cavab vermədi. Görünür ki, Qərb Rusiya ilə əsas döyüşə hazırlaşırdı. Əsas döyüş də bugün baş verdi. Ona görə bu imperiyanın çökməsi gərək bütün onun yaratdığı bu münaqişələrin həllinə aparıb çıxarsın. Və Rus xalqının özünü bu imperiya boyunduruğundan qutarsın. Çünki unutmaq lazım deyil ki, imperiya qanunlarından birinci Pyotr dövründə də, Yelizaveta dövründə də, Aleksandrlar dövründə də, Romanovlar, Nikolaylar dövründə də Rus xalqı həmişə zillət içində yaşayıbdı. Haçan Rus xalqı gün görübdü ki? Bolşeviklər hakimiyyə gəldilər, dedilər ki, xalqlar türməsi dağıldı. Dağılmadı. Bolşeviklər çarlardan da betər bir totalitar rejim yaratdılar. İndi vəziyyət belədir ki, bu çökə-çökə gələn imperiya artıq 3-cü, 4-cü mərhələdədir. Ona görə bu olduqca ciddi bir böhrandır və mən hesab edirəm ki, bu dəqiqə Rusiyanın bu gömrük ittifaqı adlandırıqları Qazaxstan da, Belarus da, Ermənistan da o cümlədən çox arzu edir ki, bir tezcə çökəydilər ki, biz özümüzü azad hiss edəydik. Ona görə mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, bu məsələ olduqca dərindir və bu qarşıdurma çox uzun çəkəcəkdir. Neftin qiymətləri elədir ki, bilirsiniz, 2 il bu təbii surətdə davam edəcəkdir. Sanksiyalar da davam edəcək, çünki Ukraynadan Putin çıxmaq fikrində deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada vəziyyət ciddi olacaq. Putin xalqa heç bir mesaj verə bilmədi. Gələcəyi necə olacaq, heç nə deyə bilmədi. İqtisadi vəziyyətdə də necə olacaq, heç nə deyə bilmədi. Qərblə də əlaqələrin bərpa olunmasına mən inanmıram. Çünki Qərb artıq Rusiyanın bütün hədələrini eşitdi. Onları nüvə silahı ilə vurmaq, təyyarələrini üzərindən uçurur, yanlarından uçurur, ora-bura əzələ nümayiş etdirir. Yəni, nümayiş etdirir ki, mən təhlükəyəm. Qərb də başa düşür ki, bəli, Rusiya təhlükədir, ona görə Rusiyaya qarşı axıra qədər durmaq lazım.
Amma dediniz, müharibə olmayacaq. Bəs nə ola bilər? Rusiya mövqeyində...
Bizim, bu müharibə bizim niyə görə olmayacaq? Əgər Putinin şansı olsaydı ki, 100-dən 1 dənə şansı olsaydı ki, o müharibədə qələbə çalacaq, edərdi. Amma onun bir dənə şansı da yoxdur. Yəni, bir şans olmayan vəziyyətdə heç kəs heç bir addım ata bilmir. Bunu Jack London'un bir qəhrəmanı deyirdi. Deyirdi ki, adam döyüşə o vaxt gedə bilər ki, heç olmasa bir şansı olsun. Amma o bir şans olmayandan sonra döyüş mənasız olur. Ona görə burada da döyüş mənasızdır. Baxın, görün, Amerika okeanın o tayındadır. Özü də raket vurma sistemləri, təyyarə vurma sistemləri, izləmə sistemləri çox güclüdür. Amma Rusiya Amerikanın bazalarının əhatəsindədir. Deməli, Rusiya nə cür Amerika ilə müharibə aparacaqdır ki? Üstəlik, Amerika rejimi, iqtisadiyyatı, ondan sonra ideologiyası, Amerikanın ideologiyası demokratiyadır. Bu dəqiqə bütün xalqlar bu ideologiyanı tanıyır, ona can atır. Rusiyanın ideologiyası kommunizm idi, çöktü, yalancı çıxdı, aldatdı xalqları. Rusiya bu dəqiqə nə ideologiyaları var, nə də ki, iqtisadiyyatları var ki, özlərinə kimisə cəlb etsinlər. Bəli, işğalla, qaçla kimisə işğal edə bilərdilər. Amma indi o imkanı da əllərindən alırlar. Və vəziyyət bu cür.
Vəfə mən, yumşalmalar gözlənilə bilərmi?
Mən hesab edirəm ki, yox. Bilirsiniz mi, qərb heç bir şeyi şərtləşdirmir. Heç bir şeyi sərtləşdirmir. Birincisi, qərb deyir ki, mən özümü tam müdafiə edirəm. İkincisi, mən öz müttəfiqlərimi müdafiə edirəm. Üçüncüsü də mən hər bir təcavüzün qarşısını alacağam. O ki, qaldı dünya böhranına. Yaxşı, Amerikada bu dünya böhranındadır, Almaniyada, Fransada, Rusiyada. Niyə görə Rusiyada rubl çökür, Amerikada dollar qalxır? Niyə görə Rusiyada iqtisad çökür, Avropada iqtisad hər gün iqtisadiyyatın göstəriciləri artır, Yaponiyada artır? Nə səbəbə görə? Amerika Rusiyaya heç bir şey etməyibdir. Rusiya bu sanksiyalar, bilirsin, məsələ tək bu sanksiyalarda deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, Sovet İttifaqı çökəndən bəri Rusiya bu illərdə 91-ci ildən bu yana güclü nə iqtisadiyyat yarada bilibdi, nə deməli öz problemlərini həll edə bilibdi. Problemlərin hamısı olduğu kimi qalır. Milli problem həll olunmayıbdır, dini problem, müsəlmanların problemi həll olunmayıbdır, bir gün o da partlayacaqdır. Rusiya başdan ayağa ziddiyyətlər içərisindədir.
Vəfə Quluzadəni dinlədik. Vəfə bəy, təşəkkür edirəm. Xəttə qalın, indi Elxan Şahinoğlu ilə söhbəti davam edirək. Elxan bəy, əlavəniz varmı, yoxsa...
Yəni, ustad politolog Vəfə Quluzadənin dediklərinə şərikəm. Həqiqətən, bugünkü Putin çıxışına qayıtsaq, əsas argumenti nə idi qərbə qarşı? Bəs Sovetlər İttifaqı dağılan ərəfədə Sovetlərin adını çəkmir, amma ayrı vaxtlarda adını çəkmiş. SSR-nin keçmiş prezidenti Qarbaçov, sonra Rusiya prezidenti Yeltsin qərbdən zəmanət almışdılar ki, NATO şərqə doğru genişləndirməyəcək, yeni üzvlər almayacaq sıralarına. Bunun qarşılığında da Sovetlər bir Rusiya Almaniyanın birləşməsinə razılıq verdi. Yəni, Rusiya hakimiyyəti nəyə anlamaq istəmir? Ola bizim belə hansısa sözlü razılaşma olub. Qərb, hansısa bir qərb siyasətçi, qərb ölkələrindən birinin prezidenti Qarbaçov və Yeltsinə belə bir vəd verib ki, Almaniyanın birləşməsinə əvəzində biz NATO-nu genişləndirmirik. Amma məsələ burasındadır ki, əgər müstəqil ölkələr özləri NATO üzvü olmaq istəyirlərsə, NATO bunun əleyhinə gedənməz. Vəfə mənim də deyir, bu ölkələr demokratik ölkələrdir, Avropa Birliyi ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları. Ola bizim onların da marağı var idi NATO-ya yeni üzvlər qəbul edir. Amma Baltikyanı ölkələri, Polşanı, Çexiyanı, Rumıniyanı, digər ölkə heç kim məcbur etmirdi, məcburi sürətdə getsinlər. NATO-ya üzv olsunlar. Rusiyadan təhlükə var idi. Bilirdilər ki, Rusiyanın siyasəti yenə də sərtləşəcək, biraz möhkəmlənəndən sonra elə də oldu. Ona görə bu ölkələr müstəqil sürətdə qərar verdilər ki, NATO-ya üzv olsunlar. İndi mən baxıram, Putin hər yerdə bu arqumenti gətirir ki, onu heç Krımı da deyir qoyuram kənara. Güya qərb oyun qaydalarını pozdu, bizim milli maraqlarımıza təhlükə yaratdı. 90-cı illərdə biz zəif olanda üstümüzə çox gəldilər, NATO-nu genişləndirdilər, sərhədimizə qədər gəlib çıxdılar. Dağılmamı ki, bu müstəqil ölkələr özləri NATO. Ukraynanı kim məcbur edir ki, NATO üzvü olsun? Və yaxud Gürcüstanı kim məcbur edir? Yəni, Rusiya Ukraynaya qarşı bu siyasəti yürütməsəydi və yaxud Rusiya Abxaziyanı Cənubi Osetiyanı işğal etməsəydi, bunlar əlbəttə ki, biraz fərqli siyasətdə ola bilər. Amma bu qonşu ölkələr, Rusiya qonşu ölkələr Rusiya ilə bir yerdə olmaq istəmirlər. Vəfa mənim doğru qeydir. Elə götürün Belarusla Qazaxıstanı. Son zamanlar Belarusla Rusiya arasında münasibətlərdə çox böyük gərginlik hökm sürür. Bu son hadisələrin fonunda bu bir qədər kənarda qaldı. Prezident deyir, kömrü ittifaqı yaratmışıq, Rusiya mənim mallarıma belə deyək, maniyələr qoyub. Qoymur ki, Belarus malları Rusiya bacana gizsin. Niyə görə şübhələnirlər ki, Belarus üzərindən Avropa malları gələ bilər, Rusiyada Avropa ölkələrinə qarşı sanksiya qəbul edib. O, bu necə müttəfiqdir Rusiya Belarusla ki, Belarus malları artıq Rusiyaya daxil olub. Və Belarus prezidenti Lukashenko açıq deyir ki, deyir, Rusiya bizə qardaş dövlət olsa da biz artıq başqa bazarlara axtarmalıyıq, Rusiyada ixrac əməliyyatı almayacaq. Çünki Lukashenko siyasət yürüdür. Başa düşür Rusiyanın bu mənada, iqtisadi mənada perspektivi yoxdur. Düşünürəm ki, Qazaxıstan da artıq alternativ bazarlar axtarmağa çalışacaq. Və bu hadisələrin fonunda, iqtisadi tənəzzülün fonunda Gömrük İttifaqının özü də arxa plana keçir. Avrasiya İqtisadi Birliyi ideyası özü də arxa plana keçir ki, Ermənistanda müəyyən gözləntilər var və fikir verən Ermənistan özündə də artıq siyasətçilər artıq danışırlar ki, əgər Rusiya yaxşı vaxtlarında Ermənistana dayaq durmadsa, iqtisadiyyatımızı normallaşdırmadsa, ağır vəziyyətində bizə necə dəstək verəcək? Yəni, bütün bunlar aydın məsələlərdir. Yəni, Rusiya siyasi siyasətində ciddi dəyişikliklər olmayınca və mən inanmıram ki, Putin hakimiyyətdə olunca belə bir dəyişikliklər olsun. Rusiya qərb arasında münasibətlər normallaşmayacaq. Almaniyanın kansleri də dünən Merkel də çıxışında dedi ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar götürülməyəcək. Həm də burada bir önəmli amil var. Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi ölkələr görəndən sonra ki, Rusiya iqtisadiyyatı getdikcə vəziyyət ağırlaşır, inflyasiya artır, onlar əksinə görürlər ki, sanksiyalar səmərə gətirməyə başlayır. Əksinə, onlar sanksiyaları yumşatmayacaqlar, daha çox çalışacaqlar ki, vəziyyət gərginləşsin ki, Putinin daxildə reytingi aşağı düşsün.
Aha, elə ona gəlmək istirdim ki, elə mətbuat konfransında da bununla bağlı suallar səsləndirilib və Putin deyib ki, Rusiyada demək, dövlət çevrilişi ola bilməz, hakimiyyəti xalqın əsas hissəsi dəstəkləyir. Amma belə proqnozlar səslənir ki, Rusiyalı politologlar tərəfindən ki, vəziyyət doğrudan da sosial gərginliyi artarsa, doğrudan da əhali ayağa qalxa bilər. Bu mümkündür mü?
Sosial gərginlik əlbəttə ki, arta bilər. Çünki artıq Kremlin nəzarətində olan dövlət kanalları belə mən neçə gündür izləyirəm. RTR olsun, o birisi birinci kanal olsun. Artıq vətəndaşları danışanda vətəndaşlar pensiyacılar narazılığını bildirirlər ki, qiymətlər sürətlə artır, maaş və pensiyaları o qiymətlərlə ayaqlaşa bilmir. O bəli, iqtisadi vəziyyət ağırlaşdıqca rubl dəyərdən düşdükcə və bundan sonra da rubl dəyərdən düşəcək yəqin ki, insanların narazılığı getdikcə artacaq. Fikir verin, Rusiyanın daxilində artıq Ukrayna məsələsindən danışan yoxdur. Önəmli məsələ yaşayış məsələsidir, inflyasiya məsələsidir, iqtisadiyyat bir ara başı aldatmaq olardı Ukraynanı, reytingi qaldırmaq olardı Putinin. Amma iqtisadi vəziyyət ağırlaşırsa, insanlar Ukraynanı yox, cibini, mədəsini düşünməyə başlar. Sosial gərginlik yarata bilər və ayrı bir tendensiyada mən müşahidə edirəm. Artıq nazirlər arasında da fikir ixtilafı yaranıb Rusiyada. Liberal görüşlərlə biraz mühafizəkar arasında fikir müxtəlifi var. Məsələn, bugün baxıram Rusiya İnkişaf Naziri Ulyukayev açıq nə deyib? Deyib ki, vəziyyətdən çıxış yolunu mən görmürəm. İqtisadiyyatımız bərbad gündədir, planlarımız yoxdur konkret, necə çıxacaq mənə bəlli deyil. Yəni, bu artıq vəziyyət tam çılpaqlı ortaq olur. Bir başqası da deyir ki, panika yaratmağa dəyməz, hər şey düzələcək. Putin özü də mətbuat konfransında deyir ki, deməli, iki ildən sonra dünya iqtisadiyyatında müsbət tendensiyalar olacaq və bu Rusiyada müsbət təsir edir. Daha demir ki, Rusiyanın daxilində hansı islahatlar aparacaq? Açıq etiraf etdi ki, bugün 10 ildən çox Medvedevlə birlikdə artıq 15 ilə gəlir bundan hakimiyyətə. İqtisadiyyatı şaxələndirə bilmədilər. Və jurnalistlər də suallarında açıq deyirdi. Kremlə yaxın jurnalistlər də sual verirlər. Biz nə vaxta kimi neftin iynəsində oturacaq. O da cavab verə bilmədi. Dedi, biz iqtisadiyyatımızı faktiki dolayısıyla açıq da dedi ki, şaxələndirə bilmirik, çünki PAMU pulu neftə qaza qoyur ki, tez gəlir əldə etsin. Bu da Rusiya iqtisadiyyatına əlbəttə ki, uçurma aparır. Bir başqa misal da gətirirlər, məsəl üçün, İranı götürün. İran 30 ildir sanksiyalar üzrədir. İran belə sanksiyalar şəraitində birtər yaşamağa uyğunlaşdı qərbin sanksiyalarına. Bir Rusiyalı məşhur ekspert bir maraqlı bir fikirdir. Dedi, Rusiyada bir aydır bu proseslər gedir, artıq hər şey dağılır. Yəni deyir ki, İran qədər də biz olmadıq.
Elxan Şahinoğlunun da fikirlərini dinlədik. İndi telefon xəttində dinləyicimiz var. Eşidək onu, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sualım qonaqlarımızdadır. Bu Rusiyada vəziyyətin daha da gərginləşməsi, pis olması ondan asılı deyilmi ki, onlarda demokratlar hakimiyyətdədir. Kommunistlər hakimiyyətdə olmuş olsaydı, yəni bizdəki kimi də, bizdə nə Sovet hökuməti dağıldı, kommunistlərimiz hamısı gəldi hakimiyyət başına. Orada da kommunistlər hakimiyyət başına gəlsə, gələcək illərdə vəziyyət yaxşılaşa bilərmi?
Hesab edirsiniz ki, orada demokratlar hakimiyyətdədir, buyurun.
Bəli, orada demokratlar, kommunistlər deyil ki, bizdə amma görürsən, kommunistlər hamısı hakimiyyətdədir. Vəziyyət yaxşıdır.
Təşəkkür edirəm. Dinləyici öz fikrini dedi. Eşidək.
Valla, yəni mən də kommunistlərin, belə deyək, demokratların Rusiyada hakimiyyəti olduğu ideyasından razı deyiləm. Bu, biraz mübahisəli məsələdir. Putinin demokrat saymaq nə dərəcədə doğrudur, onu da bilmirəm. Düzdür, müəyyən hökumət kabinetdə müəyyən liberal görüşü yenə deyirəm, müəyyən bir neçə nazir var və onlarla bəzən Putin hesablaşır. Amma Putin demokrat olsaydı, nə Kırımı işğal edərdi, nə Ukraynadakı separatçılara dəstək verərdi, nə Gürcüstan, Abxaziya və Cənubi Asiyadan dırnaz müstəqilini tanıyardı, qərblə qarşı durmaya gedərdi, bilərəkdən ki, Rusiya iqtisadiyyatı zəif. O demokrat deyil və məsələ bir də başqa tərəfdədir ki, yəni ümumiyyətlə bəzən deyirlər Rusiyanın dağılması, bu da biraz bilirsiniz, bu da biraz mübahisə doğuracaq mövzu. Əlbəttə, Rusiyanın zəifləməsini istəyənlər çoxdur, amma Rusiya dağılsa, tutaq ki, bu deyilən imperiya dağılsa, bunun qonşulara nə dərəcə xeyri olacaq sual da mürəkkəbdir.
Vəfa müəllim, dinləyici həm də sizdən cavab istəyirdi, buyurun.
Bizim, mən sualı eşitmədim, amma cavablardan başa, çünki telefonda nəsə olmuşdu. Mən bir şey demək istəyirəm. Başa düşmək lazımdır ki, Rusiya heç vaxt demokratik ola bilməz. Ona görə ki, unitar dövlət demokratik ola bilər. İmperiya heç vaxt demokratiyanı qəbul edə bilməz. Əgər imperiyada demokratik proseslər gedirsə, imperiya dağılır. Demokratiya nə demək? Demokratiya azadlıq deməkdir. Əgər Rusiyada azadlıq olsa, gərək bu azadlıq Tatarlara da olsun, Başqırlara da olsun, Çeçenlərə də olsun, Dağıstanlılara da olsun. Bu azadlıq olanda, onda hər kəs özü üçün istədiyi kimi yaşayacaqdır. Amma əgər dəyənəklə bunların hamısını bir araya salanda, onda azadlıq olmur. Eyni zaman biznesdə, iqtisadiyyatda, imperiyada heç vaxt azad iqtisadiyyat ola bilməz. İmperiyada müəyyən təbəqə, bəli, hər şeyə nəzarət edir. O səbəbə görə, özü də ki, düşünmək lazım deyil ki, bu imperiya elə əbəd olmalıdır, bu dağıla bilməz. İmperiyaların hamısı dağılır, bu nəzəriyyədir. Dünyanın ən qüdrətli imperiyaları, Roma imperiyası, Britaniya imperiyası, Avstro-Vengriya imperiyası, bizim sevimli Osmanlı imperiyamı, hamısı dağıldı, bilirsinizmi? Rusiyada qaçılmaz surətdə bu imperiya dağılacaqdır. O ki, deyəndə ki, bəs indi bu imperiya dağılsa, bəs onda qonşuları, mənim əzizim, ev uçanda kimsə düşünürmü ki, bu küçədə adamlar gedir, onların təpəsinə daş düşə bilər. Kimin başına daş düşə bilir, düşür. Kimin bəxti elə də olur. Kim özünü qoruya bilir, çəvik hərəkət edə bilirsə, edə bilir. Ona görə bu imperiya mütləq çökəcəkdir. Qonşuları da indidən düşünməlidirlər ki, bu çökəndə biz nə etməliyik? Bu əsas məsələ budur. Ay, Rusiyada kommunistlər gəlir. Kommunizm yoxdur. Kommunistlər, belə bilirsinizmi, artıq bir əfsanə kimi, simvolik bir orada-burada nəsə bir şey var. Kommunist ideologiyası öldü, bitdi, 20-ci əsrdə qutardı. Özünü ifşa etdi, xalqları aldatdığına görə. Ona görə bu dəqiqə Rusiyada hər kim hakimiyyətə gəlsə bu imperiya çökəcək. Hər sabah Vəfa Quluzadə gedib Putinin yerində otursa, yenə də çökəcəkdir. Çünki mən Putinin yerində oturanda mən də gərək gedim Kiyevə hücum edeyim. Çünki bu imperiyanın məntiqindən çıxır. İmperiya, bilirsinizmi, genişlənən imperiyadır. İmperiya yalnız özünü inkişaf etdirmək nəticəsində yox, başqalarını zəbd edib, qəsb edib, belə inkişaf edir. Məndən olsaydı, mən ruslara məsləhət görərdim ki, Kremli muzey edin, bağlayın və ora heç bir siyasətçini yaxın qoymayın. Çünki o Kremlə, o zərzibanın içinə, qızıl gümüşün içinə, o çarların deməli, taht taclarına oturan, yoldan keçen adam o dəqiqə özünü imperator hesab edəcəkdir. Ona görə bilirsiniz mi, Rusiya imperiyadır. Bu bütün olan hadisələr 17-ci ildən bu yana bu imperiyanın çöküşüdür. Bolşeviklər xilas edə bilmədilər imperiyanı. Bolşeviklər özləri imperialist idi. Bolşeviklərin ideologiyası dünyada hökmranlıq idi. Dünyada kommunizm gərək qələbə çalsın. Biz də bu kommunizmi import eləməliyik, eksport eləməliyik hər bir ölkəyə. Ona görə Rusiya çox bədbəxt vəziyyətdədir. Onların keçmişindən onlara yalnız mənfi miras qalıbdır. Rusiyada nə müsbət varsa, o deməli qərbdən deməli bəhrələndikləri ədəbiyyatdır, mədəniyyətdir, musiqidir, şeirdir. Bunların hamısı bəli. Rus xalqı talantlı xalqdır, gözəl xalqdır. Amma Rus xalqını imperatorlar qabağına salıb başqa dövlətlərin, başqa xalqların üstünə salıblar. Bax, Rus xalqı bundan qutarandan sonra bəlkə xoşbaxt yaşaya bildi. Bəlkə də yox, onu mən deyə bilmərəm.
Qonşular məsələsində toxunmaq istəyərdim. Elə siz də, Elxan Şahinoğlu da bildirdiniz ki, Rusiyada baş verənlər onun qonşularına da hardasa təsir eləyəcək. Azərbaycanda artıq dekabrın 17-sində Rusiyada o rublun məzənnəsi düşəndən sonra bir gərginlik yaşanıb. Demək, Bakı bu fond birjasından APA-ya bildiriblər ki, dollar-rubl cütlüyü əməliyyatları məhdudlaşdırılıb. Beynəlxalq bazarlarda ABŞ dolları Rusiya rublu valyuta cütlüyünün aşağı likvidlilik səbəbi ilə bu törəmə valyuta aləti ilə marza ticarətini təşkil edən birjanın ticarət sistemində alış sifarişlərinin açılması, alınması məhdudlaşdırılıb. Sözü gedən valyuta cütlüyündə öncədən alış sifarişləri olan müştərilər bu əməliyyatları istənilən vaxt bağlaya bilərlər. Məlumatda belə deyilir və o da deyilib ki, bu əməliyyatlarla bağlı demək, yenidən əlavə məlumatlar veriləcək. Nə baş verir? Azərbaycana da bu gərginlik təsir eləyə bilərmi? Yer gəlmişkən, bugün Azərbaycanda dollar alanların sayı artıb. Maraqlıdır ki, müşahidələr verəcəksər.
Müəyyən qədər panik ola bilər. Məsələn, mən bu günlərdə Rusiyada işləyən bir qohumumla əlaqə saxladım. O mənə açıq dedi ki, hələ bu kriziz, böhran son nöqtəsinə çatmamışdır. Rusiya dedi ki, artıq evə kifayət qədər maliyyə göndərə bilmir. Məsələn, hətta onun yarısını, bir il bundan qabaq göndərdiyin yarısını göndərmir. Çünki rublu dollara çevirib dollar göndərməlidir Azərbaycana. Artıq deyir, sərf eləmir. Çünki rublla dollar arasında nisbət o qədər dəyişib ki, evə pul göndərmir. Əgər bu tip azərbaycanlıların sayı 10 minlər, 100 minlərdirsə, təsəvvür edin nə qədər pul Azərbaycana gəlmir. Və biz də bildik ki, rayonlarımızda bir çox ailələr məsələn Rusiyadan gələn pulların hesabına bu vəziyyətdən çıxa bilirlər və müəyyən qədər sosial problemləri də həll edir. Bu müəyyən qədər sosial problemlər Azərbaycanda yarada bilər. Amma rublun dəyərdən düşməsi manata ciddi təsir olacağını düşünürəm. Niyə? Fikir verin, bir rəqəm sizə deyim. Azərbaycanda manatın məzənnəsinin normal saxlanması üçün hər il yuxarı aşağı Mərkəzi Bank tərəfindən 2 milyard dollar xərclənir. Bu neçə ildir davam edir? 2 milyard dolları Rusiya bir gündə xərcləyir rublun dəyərinin aşağı düşməməsi üçün. Bu böyük fərq. Bir il hara, bir gün hara və Azərbaycanda kifayət qədər maliyyə resursları var ki, manatın məzənnəsini saxlaya bilir. Digər tərəfdən, məsələn, Belarusu biz müqayisə üçün dedik, Belarus Rusiyadan çox asılı iqtisadi ticarət mübadiləsində. Ermənistan da asılı. Biz o qədər də asılı deyil. Yəni Rusiya ilə çox ciddi bizim idxal-ixrac əməliyyatlarımız da yoxdur bu mənada. Amma məsələnin digər tərəfi var, siyasi tərəfi də var. Son zamanlar Azərbaycan hakimiyyətində bəziləri Amerika Birləşmiş Ştatlarını, Avropanı çox sərt tənqid edirlər və Rusiya tərəfə bir reveranslar edirlər. Hətta mən bəzi rəsmilərin dilindən də eşitmişdim ki, bu Avropanın, Amerika, Rusiya qəbul etdiyi sanksiyalar güya ədalətli deyil. Onları mən başa düşmürdüm, həmin o açıqlamanı verənlər. Necə yəni, Krım işğal olunub, sanksiya qəbul olunub. Biz burada deyirik ki, Dağlıq Qarabağ işğal olunub, Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq olunub, Rusiyaya qarşı eyni sanksiya tətbiq olunub. Biz deyirik ki, ədalətli deyil. Və bugün parlament, sıra gün parlamentin məclisində məncə bir yanlış bəlkə də açıqlama verdi ki, bəs Kırma qarşı sanksiyalara Azərbaycan qoşulmayacaq. Birincisi, Azərbaycan Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmayıb qərbin. Bu bəlkə də normaldır. Qonşu dövlətdir. Rusiya münasibətləri gərginləşdirmək olmaz. Amma Kırımla bağlı sanksiya yoxdur qərbin. Qərbin sadəcə təbəqqəsi var ki, öz vətəndaşlarına, iş adamlarına Kırıma getməsinlər, Kırıma iş yatırmasınlar. O bizim üçün də önəmlidir ki, bizim vətəndaşlar da Kırıma turistik səfərlər getməsin. Hətta məndə olan məlumata görə Rusiyanın hakim dairələri çox çalışdılar ki, Bakı Kırım aviareysi açsın. Azərbaycan hakimiyyəti doğru olaraq buna getmədi. Yəni bu məsələlərdə biz diqqətli olmayaq. O ki qaldı Rusiyadakı prosesdən Azərbaycan siyasi tərəfinə. Biz hakimiyyətdə bu məmurlar ki, bəzən Amerikanı və Avropanı çox ciddi tənqid edərək Rusiya revanşistlər edirlər. Onlar da bu son yaşananları gördülər ki, Rusiya iqtisadiyyatı necə zəifdir və qərbin əlində alətlər var ki, Rusiyanı zəiflətsin. Ona görə düşünürəm ki, onlar da bəncə son bu hadisələrdən sonra açıqlamalarına diqqət yetirməlidirlər. Amerika Avropa Birliyinə qarşı bu sərt ritorikalardan bir qədər çəkinməlidir və məncə çəkinəcəklər də. Çünki anladılar ki, yəni Rusiya böyük görünməyə çalışsa da, Putin böyük görünməyə çalışsa da, 2 günün içərisində Rusiya iqtisadiyyatı dağıla bilər və Rusiya iqtisadiyyatı dağılırsa, deməli bu dövlətin özü də zəifdir. Zəif dövlətsə biz niyə Avropa ilə əməkdaşlığı əvəzinə, Amerika ilə əməkdaşlığı əvəzinə Rusiya ilə strateji tutaq ki, əməkdaşlığı inkişaf etdirmək. Rusiya qonşumuzla normal münasibətlər davam etməlidir, amma bu Amerika ilə Avropa ilə münasibətlərin xələl gətirilməsi hesabına olmamalıdır.
İlham Şahin oğlunu eşitdi. Vəfa bəy, sizin fikirləriniz bu Rusiyada yaşananlar Azərbaycan siyasətinə, Azərbaycanın xarici siyasətinə hansı şəkildə təsir edə bilər?
Bilmirəm, mən dəfələrlə fikrimi demişəm mətbuatda. Bir də təkrar edirəm onu. Mən demək istəyirəm ki, Rusiya heç vaxtı qərbə alternativ ola bilməz. Bəlkə bu hadisələrdən əvvəl kimsə belə düşünürdü ki, bizim seçimimiz var və ya mən həmişə demişəm ki, bizim seçimimiz yoxdur. Və müstəqillik dövründən Azərbaycan əsasən qərb yönlü dövlət kimi formalaşmağa başlayıbdır. Bizim iqtisadiyyatımız ondan sonraki qərblə, Amerika şirkətləri ilə, Britaniya şirkətlə, Avropa şirkətləri ilə əməkdaşlığımız, bunun hamısı onu göstərir. Bizim ziddiyyətlərimiz hamısı məlumdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu olan ziddiyyətləri aradan qaldırmaq üçün çalışmaq lazımdır. Azərbaycan qərb yönlü dövlət kimi inkişaf etməlidir. Biz Avropaya inteqrasiya etməliyik. Biz deməli bu sətkidə əlimizdən gələni etməliyik. Çünki məsələ burada tamamilə aydındır. Bizim kolonizatorumuz olmuş. Yəni bir qanlı imperiya, Azərbaycan Demokratik Respublikasını tapdalayan, 70 il Azərbaycanda deməli çistkalarla Azərbaycanın qaymağını piçən, ən deməli görkəmli oğullarını həlak edən Hüseyn Cavid kimi, Mikayıl Müşfiq kimi, adlarını tanımadıqlarımız kimi bir çoxlarını, çoxlarını mən deyirəm. Ona görə bilirsinizmi, bizim yolumuz birdir. Ona görə biz bu yolu da davam etməliyik. Bəli.
O aydın, amma bəs nə baş verir? O işarəti görünürmü Azərbaycanda? Bax, Elxan Şahin oldu sizdən öncə danışanda bildirdi ki, son zamanlar Azərbaycan iqtidarı daha çox Amerikanı, qərb institutlarını tənqid edir. Daha çox Rusiya meylini göstərir. Ki,
bunlar hamısı emosiya səviyyəsindədir, söz səviyyəsindədir. Amma iqtisadiyyat və maraqlar səviyyəsində biz qərbə inteqrasiyadayıq. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu Rusiyada olan hadisələrdən də nəticə çıxararaq biz düzgün yolumuzu seçməliyik. Yenə də deyirəm, Rusiya qərb üçün alternativ deyil. Qərb alternativsizlikdir. Bilirsinizmi, bizim üçün.
Elxan Şahinoğlu'nun əlavəsi
var. Yəni, bu bir tərəfli olmasın deyə, yəni, bəli, biz, mən də həmişə o fikirdə olmuşam ki, Azərbaycan qərblə əməkdaşlıqda üstünlüyü verməlidir. Biz NATO üzvlüyü qarşımıza hədəf qoymasaq da, çox yaxşı aldı ki, ordumuz NATO standartlarına uyğun formalaşır. Çox, məncə, yaxşı olardı ki, Avropa Birliyinə biz həmin o assosiativ anlaşmanı da gələcəkdə imzalayıq. Amma qərbin də biz səhvlərini deməliyik. Məsələn, səhvlər nədən ibarət? Əgər Amerika Konqresinə mən baxıram, sonra son aylarda, məsələn, Dağlıq Qarabağ separatçılarını Konqresdə qəbul etmək və yaxud yenə də Dağlıq Qarabağ separatçılarına maliyyə ayırmaq. Əlbəttə ki, bunlar ictimaiyyətdə də mənfi rəy oyadır və bu da Azərbaycan hakimiyyəti içində bəzi rus bələdlərin əlinə bəhanə verir. Deyirlər ki, bu da sizin qərb, bu da sizin Amerika. Yəni qərb də bu səhvləri məncə etməməlidir və ən böyük addım olardı ki, məsələn, dünən mənim üçün çox müsbət bir gözlənilməz hal oldu ki, Amerika Kuba ilə münasibətləri nizamlayır. 50 ildən sonra artıq səfirlik səviyyəsində əməkdaşlıq formalaşır. Mən hər zaman düşünürdüm ki, Barack Obama buna çalışsa da buna mane olacaqlar. Çünki güclü bir Fidel Castro əleyhinə lobby var Amerikada, Miami-də və Respublikaçı Konqresmenlər də müraciət. Amma bu addımlar Amerikada atılır ki, bu indi Kuba ilə münasibətlər nizamlansın. Yəni bir cəsarətli addım, bir daha önəmli addım nə olardı? Məsələn, Azərbaycan dövlət başçısının başqalarına rəsmi səfərini də təşkil etmək olardı ki, Barack Obama bu səfəri dövlət başçısını dəvət edərdi. Bu biz biraz da Azərbaycanla qərblə əməkdaşlıq maraqlı olan qüvvələrin də belə gücünü ortaya qoydu. Bu mənada biz qərbin də müəyyən səhvlərini, müəyyən atacaq addımlarını deməliyik ki, Rusiya bu Cənubi Qafqazı tək başına belə deyə tək başına idarə etməsin bu prosesləri və burada qərbin də rolu olsun, Azərbaycan Amerika əməkdaşlığına da xələl gətirməsin və biz Avropa ilə inteqrasiyanı da sürətləndirə bilək.
Dinləyicilərimiz də öz fikirlərini göndərirlər. Nadir bəy yazır ki, Rusiyanın nə şansı ola bilər ki, bugün Putin özü etiraf elədi, dedi biz Amerika ilə bacara bilmərik. Amerikanın hərbi büdcəsi 577 milyardı, ancaq bizim hərbi büdcəmiz 50 milyardı. Yəni bizim büdcəmizə 10 dəfə artıqdır. Ona görə də Putin gözəl bilir ki, onun axırı gəlib, dinləyici yazır. Fərid Şahverdi yazır ki, xaricdən bura pul az gəlsə yaxşıdır. Xroniki inflyasiyamız biraz zəifləyər. Dinləyicilərimizə xatırladaq ünvanlarımızı. Efirə çıxarəsi Azadlıq Radiosu Nöqtaz 436 77 42 saylı telefona zəng eləyə bilərsiz. SMS xəttimiz 050 744 1017.
Bu yaxşı dinləyici o məsələyə toxundu. Əslində Rusiyada bu gün baş verənlər, yəni neftin qiyməti düşməsilə Rusiya iqtisadiyyatının çökməsi bizə də dərs olmalıdır. Nə mənada? Rusiya bu 15 ildə, 20 ildə iqtisadiyyatını şaxələndirə bilmədi. Norveçdə neft daha Rusiyadan bəlkə də daha çox çıxarılır. Amma Norveç neft asılılığı yoxdur Norveçin. Büdcədə onun payı 5-8% səhv etməsi. Başqa istehsalat sahələrini inkişaf etdirə bilər. Azərbaycan da o yolu tutmalıdır. Yəni bizim neftdən, qazdan asılılığımız azalmalıdır ki, o biri sahələri inkişaf etdirə bilər. Çünki bir gün əlbəttə indi bizdə qaz istehsalı daha çox artır. İndi neftin qiymətinin düşməsi müəyyən qədər təsir edir Azərbaycan, amma çox Rusiya qədər ciddi zərbələri yoxdur hələ ki biz. Amma bizim də vaxtımız azdır. Biz də bu cür təlatümlərlə üzləşmək istəmiriksə, İqtisadiyyatı mütləq və mütləq şaxələndirməli. Azərbaycan iqtisadi tək neft və qazın satışından asılı olmamalıdır.
Qısa bir ara verək söhbətimizə, az sonra yenidən Rusiyadakı vəziyyəti və onun Azərbaycana təsirini müzakirə edəcəyik. Bizdən ayrılmayın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı və bugün Rusiyadakı vəziyyəti müzakirə edirik. Eləcə də Putinin keçirdiyi mətbuat konfransını telefon xəttində politoloq Vəfa Qulzadə, studiyada digər politoloq Elxan Şahinoğludur. Bugün dekabrın 18-də Brüsseldə 28 Avropa İttifaqı ölkəsinin 2 həftəlik sammiti başlayır və gözlənilir ki, bu burada Avropada iqtisadi durum, o cümlədən də Ukraynadakı vəziyyət müzakirə olunacaq, eləcə də üzv ölkələr Rusiyada vəziyyətin daha da pisləşəcəyi halda yarana biləcək iqtisadi riskləri götür-qoy eləyəcəklər. Biz Azərbaycanda hansı təsirlər yarana bilər? Bu haqda politoloqların fikrini aldıq. Avropa üçün hansı təsirlər ola bilər? Elxan bəy, nə gözləyirsiniz?
Bu, son, Bəli. Sonra Rusiyadakı baş verənlərlə bağlı.
Artıq o riskləri də müzakirə eləmək istəyirlər Avropa İttifaqında.
Yəni müəyyən sanksiyalar artıq qəbul olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları daha çox Avropa Birliyinin sanksiyaları əslində təsir edir Rusiyaya, çünki Rusiyanın Amerikada elə bir iqtisadi bağlılığı yoxdur və Rusiyanın gözləntiləri var ki, Putin özü gözləntiləri var ki, bu sanksiyalar nə zamansa yumşalacaq. Çünki bəlkə də onlar Kreml gözləmirdi ki, Krımı işğal etdikdən sonra Ukraynadakı separatçı dəstəyə verdikdən sonra Avropa Birliyi bu qədər irəli addım ata bilər Rusiya əleyhinə, amma atdılar və geri çəkilmək fikirləri də yoxdur. Bir məqamı da xatırladım. Mən bayaq bir qədər əvvəl Rusiyanın inkişafına, iqtisadi inkişafına hazır Ulyukayevdən bəzi statlar gətirdim. Onun bir statını da xatırlatmaq istərdim ki, o deyir ki, Amerika qanunları qəbul edəndə anidən o qanunları geri almaqda illər çəkir. Məsələn, Jackson-Wenick qanunu var idi SSR əleyhinə, o vaxt qəbul olmuşdu, vəfa mənim də yaxşı bilər, yəhudilər güya sıxışdırılırdı SSR-də, bir qanun qəbul olundu, 40 ilə yaxın bu qanun qüvvədə qaldı. SSR dağıldı, Rusiyada artıq yəhudi problemi yox idi, amma bu qanun qüvvədə idi. İndi də eyni durumdur. Rusiya əleyhinə sanksiyalar qəbul olunub və bunu Ulyukayev də deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya görə Rusiya əleyhinə sanksiyalar qəbul olunub. Hətta vəziyyət düzəlsə belə bu sanksiyaların yumşaldılmasını gözləmək əbəs. Eləcə də Avropa Birliyi ölkələri dünən Merkel açıq söylədi ki, Rusiya addım atmayana qədər sanksiyalar yumşalmayacaq. Bu mövqelərində qalır. Bir qədər Fransa fərqli mövqe sərgiləmək istədi, amma gördü alınmır, çünki Amerika öz dediyini deyir, Almanya öz dediyini deyir. Bu qrupdan ayrıla bilməzdi Fransa. Və düşünürəm ki, əgər bugünkü toplantıya gəldikdə də bu 28 dövlət eyni mövqeydən çıxış edəcək. Baxmayaq ki, Şərqi Avropanın bəzi dövlətləri, o cümlədən Macaristan və Çexiya istəyərdilər ki, Rusiya ilə münasibətlər normallaşsın, çünki Rusiya enerji resurslarına ehtiyacı var. Amma digər Avropanın əsas dövlətlər öz fikrini, öz ifadəsini ortaya qoyandan sonra onlar da o ifadəyə tabi olmaq məcburiyyətindədir. Məsələn, bunun nəticəsində Rusiya Qara dənizin dibi ilə Cənub axını layihəsini reallaşdıra bilmədi. Əslində Balqaristanla iki razılaşma vardı, amma Balqaristan Brüsselə tabe idi bu məsələlərdə və bu plan da alınmadı. Ona görə bu müzakirədə, bugünkü müzakirədə Brüsseldə əlbəttə ki, Rusiyada ağır iqtisadi vəziyyət müzakirə olunacaq, amma yenə də təvəqqə edəcəklər ki, əgər istəyirsinizsə ki, sanksiyalar ortadan qaldırılsın ya da yumşalsın, addımlar atın. Addımlar atın. Yəni bu addımlar nə olacaq? Donetsk separatçıları dəstəkdən əl çəkin. Ukrayna ərazi bütövlüyünü sözdə yox, əməldə ortaya qoyun. Yəni bu gün sual verildi. Bir Ukraynalı jurnalist Putinə sual verdi, açıq sual verdi. Yəni dedi, nə vaxta qədər siz Ukrayna ərazisinə Rus ordusunu, Rus hərbçilərini göndərəcəksiniz? Nə vaxta qədər bu qiyama dəstək verəcəksiniz? Putin sualdan yayınmağa çalışdı. Amma yenə də o sözünü ona gətirdi ki, orada Rusiya ordusu yox, Rusiya könüllüləridir. Yaxşı, bu könüllüləri silah kimi ver. Mənə Donbasdan mən şəkillər alıram bəzən internetdən. Rus tank, müasir Rus tanklarını görürəm. Yəni separatçılarda o tanklar Ukraynanın orada bazaları yoxdur. O tanklar hardan keçib o separatçılar? Yəni bu məsələlərin aydınlaşdırılmasını Brüssel istəyir. Bu məsələlər aydınlaşdırılmadıqca nə sanksiyalar ortadan qalxacaq, nə də Rusiya iqtisadiyyatı normallaşacaq.
Vəfa müəllim, sizə bir sualım var idi. Dinləyicimiz yazır ki, Rusiya ilə indi əməkdaşlığa can atan ölkələri özü ilə birlikdə bataqlığa sürükləmir ki, söhbət yəqin ki, Rusiya-Türkiyə yaxınlaşmasından gedir. Son zamanlar Rusiya ilə Türkiyənin münasibətləri sıcaqlaşır, belə demək mümkünsə.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Türkiyə olduqca pragmatik yanaşır. Türkiyə Rusiyadan küllü miqdarda yenə də pul qazanmaq istəyir. Sovet İttifaqı çökəndə Türkiyə Rusiyadan küllü miqdarda pul qazandı. Çünki bütün türk biznesi, Türkiyənin yüngül sənayesinin bütün malları, Türkiyənin deməli tikinti injinerləri, fəhlələri hamısı Rusiyaya getdi. Rusiyadan küllü miqdarda deməli dollar axını getdi Türkiyəyə. İndi yenə də belə bir məqamdır və bu məqamdan Türkiyə istifadə edir. Amma Türkiyə Rusiyaya yaxınlaşması boş şeydir. Ona görə ki, Türkiyə NATO-nun deməli üzvüdür. NATO tələb eləyəndə Türkiyə boğazları Rus gəmiləri üçün bağlaya bilər, nə deyirsə onu həyata keçirə bilər. Ona görə Türkiyə NATO ölkəsi kimi öz yerində qalır. Amma ki, sanksiyalara qoşulub-qoşulmamaq məsələsidir, mənim üçün hələ aydın deyil. Çünki Türkiyə bugünə qədər Rusiyaya meyvə, tərəvəz nə var idisə hamısını deməli ixrac edirdi, pul qazanırdı. İndi özünü nə cür aparacaq bura, qoşulacaq, qoşulmayacaq? Çünki biz çox şeyləri bilmirik. Məsələn, Joe Biden Putinin səfərindən əvvəl Türkiyəyə getdi, Erdoğanla qapalı danışıqlar apardı. Nə oldu bu danışıqlar? Ondan sonra Cameron gedib deməli Erdoğanla görüşdü. Bu dəqiqə Erdoğanla Qərb arasındakı problemlər Rusiya problemi deyil, Türkiye'nin daxilində olan Erdoğan'ın siyaseti məsələsidir.
Xəz kəsildi. Buyur.
Bir əlavəm də var idi. Yəni, bu Rusiyadakı indi ağır bu iqtisadi vəziyyət əlbəttə ki, müəyyən qədər qonşuları da təsir edəcək. İndi biz müəyyən qədər Azərbaycana hələ ki cüzi təsirlərdən danışırıq. Belarusa ciddi təsirləri var, Qazaxıstana təsirləri var. Düşünürəm ki, Qərbin üzərinə ciddi bir məsuliyyət düşür. Yəni bu gün əgər Brüsseldə toplaşıblarsa, Ukraynaya real dəstəyi lazımdır. Ukraynaya kreditlər lazımdır. Çünki Ukrayna iqtisadiyyatı da dağılsa, Ukrayna parçalansa bu Putinin qələbəsi olacaq. Buna imkan vermək olmaz. Qonşu dövlətlər Gürcüstanla Azərbaycanla siyasi dialoqu genişləndirmək lazımdır. Bayağı bir qədər öncə mən konqresdə Dağlıq Qarabağ separatçılarının qəbulundan danışdım. Yəni Amerika konqresi Donbas separatçılarını qəbul etmir. Amma Donbas separatçılarını ki, konqresə qəbul etmir. Niyə Qarabağ separatçılarını qəbul etmir? Yəni, bu cür məsələlər də əslində Rusiya ilə qonşu dövlətlərə ciddi təsir. Ona görə düşünürəm ki, Rusiya ilə qonşu dövlətlərlə bu siyasi və iqtisadi dialoqu genişləndirməlidir. Həm Amerika, həm də Avropa Birliyi.
Vəfa müəllim xəttədir. Eşidək onu. Fikirləri yarımçıq qalmışdı, səhv eləmirəmsə. Buyurun, Vəfa müəllim.
Mən belə demək istəyirəm ki, Türkiyə Rusiya ilə əməkdaşlıq etməyə can atan dövlət mən tanımıram. Məsələn, əgər biz MDB ərazisini götürürüksə, hamısı Rusiyanın güclü təsiri altında Rusiya ilə əməkdaşlıq edir. Biz Rusiyadan xeyli çəkinirik, çünki müharibə vəziyyətindəyik Ermənistanla və bilirik ki, Ermənistan Rusiya deməkdir. Qazaxıstan, deməli Putin səsləndirib ki, Qazaxıstan heç dövlət də deyil və Qazaxıstanda küllü miqdarda Rus yaşayır, ona görə Rusiya orada müdaxilə edə bilər. Deməli, Qazaxıstanın da qorxusu var. Belarusiyanın da Rusiyadan asılılıqları var. Amma heç kim Rusiyaya can atmır. Niyə görə can atmır? Çünki Rusiyada cazibədar heç nə yoxdur. Başqa, yəni ki, o vaxtı ki, biraz pul qazanmaq imkanı var idi, bəli, imkanlardan istifadə olunurdu. Amma Rusiyanın özü də bütün bu ölkələrdən, yeni müstəqil ölkələrdən hamısı böyük pullar qazanır. Bizə silah satır. Qazaxıstanla başqa biznesi var. Lukashenko ilə başqa biznesi var. Ona görə mən hesab etmirəm ki, Rusiya regionun cazibədar bir dövlətidir və kimsə onunla əməkdaşlıq etməyə can atır.
Vəfa bəy də fikirlərini dinlədik. Son bir neçə dəqiqəmiz qalır efirdə. Yenidən qayıdaq ki, Rusiyada baş verənlər nə ilə nəticələnə bilər? Yaxın aylarda daxili etirazlara səbəb ola bilərmi bu yaşananlar və bu prosesləri biraz da sürətləndirə bilərmi? Vəfa müəllim.
Bəli, mən hesab edirəm ki, Rusiyada sosial vəziyyət ciddi surətdə gərginləşəcəkdir. Ona görə ki, bugünə qədər məsələn Rusiyada firavan yaşayan yalnız Putin eləyən və onlara xidmət eləyənlər idi. O ki, qaldı deməli geniş xalq dairələrinə, onların hamısının maaşları da pensiyaları da hamısı cüz'i idi. Və rublun bu dəqiqə deməli dəyərdən düşməsi və bazarda hər şeyə qiymətlərin artması böyük kütlələrə zərbə olacaqdır. Ona görə bu televiziyanın aşıladığı şovinizm, aşıladığı millətçilik və s. bunların hamısı heçə çıxacaqdır. Əvvəllər cəmaat düşünmürdü, Putinin siyasəti nədir? İndi düşünəcəklər. Görəcəklər ki, Putinin siyasəti xalqına xidmət etməyibdir. Yenə də xalq gərgin vəziyyətdədir. Amma o orada oturanların hamısı Putinin ətrafı. Onların heç birisinə nə sanksiyaya təsir edir, nə rublun məzənnəsinin düşməsi, nə də neft təsir edir. Onların vəziyyəti əladır. Rusiyanın telekanalları da hər gün biabırçı verilişlər verirlər. Məsələn, birinci kanal orada bir deməli Şaləpin adlı bir cavan oğlan yaşlı bir milyoner qadın alıbdı. Ondan sonra başqa bir aşnası, hamısı da varlı milyoner, bir-birinə villa bağışlayır, Mercedes bağışlayır. Rusiya kanalları bunu xalqa göstərir. Xalq indi dişlərini qıcıyır. Niyə onlar belə yaşayır? Mən belə pis yaşayıram. Kimdir onlar o yaxşı yaşayanlar? Hardan onlar o pulları qazanırlar? Necə qazanırlar? Bilirsiniz? Mən hesab edirəm ki, Rusiyada heç bu nəşətlə kütlə ilə işləmək barəsində də televiziya Ukraynada müharibə, Kırımın nəməli ilhaq olunmasını qəhrəmanlıq kimi təqdim edir. Amma öz əhalisinə nə aşıladığını özləri başa düşmürlər. Telekanalların bütün proqramları iqtidarın əleyhinə işləyir. Özləri başa düşmədən.
Aha,
ona görə Rusiyada bu dəqiqə ədalətsizlik, kasıbla varlı arasında dəhşətli uçurum və kasıblar üçün, yəni kasıb 80% əhalidir. Onlar üçün heç bir gələcək, heç bir perspektiv yoxdur. Varlıların xarici banklarda da dollardan da deməli seyflər şişirdi. Evlərində də meşokla dollar var. Onlara nə vecinədir? Amma bu 80%-in qarşısında durmaq lazımdır. Ona görə ciddi problemləri mən gözləyirəm. Daxildə üsyanlar da ola bilər. Hər nə deyirsiniz ola bilər.
Təşəkkür edirəm Vəfa müəllim. Çox sağ olun. Təəssüf ki İlham bəy qısa.
Yəni manatın üzü sizdən manat deyirəm. Rublun məzənnəsi getdikcə düşəcək. İqtisadiyyat əvvəl kimi neft gəlirlərini asılı olacaq. Neftin qiymətləri də aşağı düşür. Üstə gəldə Rusiya 4 milyonluq Donbası saxlamalıdır. Çünki Ukrayna onlara maaş vermir ki, orada separatçılar var. Bu da bunun üçün yükdür. İlkin olaraq düşünürəm ki, Rusiya prezidenti günah keçisi olaraq yəqin ki, yaxın günlərdə və yaxın aylarda öz dostu və silahdaşı Medvedevi istefaya göndərəcək. Sonrasını isə biz müşahidə edəcəyik. Yəqin ki, Putin özünə də ağır olacaq.
Görək, izləyək bu proqnozları. Biz də sizlə sağollaşırıq. Növbəti saatda Azadlıq Radiosunun efirində xəbər saatı olacaq. Mən Şahnaz Bəylərqızı isə bugünlük sizlə sağollaşıram. Qonaqlarım politoloqlar Vəfa Quluzadə və İlxan Şahinoğlu idi. Görüşərik. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/